23.04.00 mērķi dotācijas pašvaldību autoceļiem ielām. Apakšprogrammas mērķis – atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju. Galvenās aktivitātes – atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju. Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija un VAS Latvijas valsts ceļi, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada prognoze, 2023. gada prognoze. Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana. 1 ceļa kilometri 30, 40, 47, 30, 47, 29, 975, 29, 975, 29, 975, 29, 975, ielas kilometri 8, 3, 6, 8, 3, 6, 8, 271, 8, 271, 8, 271, 8, 271, piezīmes. Vienu autoceļu un ielu saraksti ir apjomīgi un ne visas pašvaldības izmaiņas regulāri apkopo, tad katru gadu šie rādītāji atšķiras. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada plāns, 2023. gada plāns. Kopējie izdevumi – eiro 55, 46, 95, 46, 95, 46, 95, 46, 95, 46, 95, 46, 95, 46, 95, 46, 95, 46, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 17.264 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 5,7.